The Voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥሪ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕሬዚደንታት ይስዕብዎ ዝነበሩ ፖሊሲ ወፃኢ ብምግልባጥ ወይ ብምቕያር ኢየሩሳሌም ከም ዋና ከተማ እስራኤል ኣፍሊጦ ሂቦም ምስ ኢራን ዝተኣስረ ስምምዕ ኒውክሌር ነፂጎሞ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ወፂኦም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተሪር መርገፂ ሒዞምን ነዚ ለውጢ ፖሊሲ ወፃኢ ገሊኦም ብኣወንታ ካልኦት ከዓ ብኣሉታ ይርእዎ ሜርያ ዲያሎን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል እያ ብምባል ኣፍልጦ ክህቡ ከለዉ ንብዙሓት ሃንደበት እዩ ኮይንዎም።
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ክትከውን ብወግዒ ኣፍልጦ ምሃብ ዋኑ ኣኺሉ እዩ።
ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ግን ነቲ ጸገም ዝፈትሕ ኣይኮነን በሉ።
There is no alternative to the two-state solution. There is no
plan B. ክልተ ሀገራት ክህልዋ ኣለወን ካብ ዝብል መፍትሕ ወፃኢ ካልእ መማረፂ የለን፣ ካልእ መንገዲ የለን።
ናይ ትራምፕ እወጃ ጉዳይ ኢየሩሳሌም ብልዝብ ክውሰን ኣለዎ ንዝብል ነዊሕ ዝጸንሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ ዝቓልበሰ እዩ። ሰሜን ኮርያ ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ስምምዕ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ኣንፈት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈለየ ክኸውን ገይሮም ትራምፕ ነዚ ብኣወንታ ካብ ዝርእይዎ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኣብ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሑ ኒል ጋርድነር እዮም።
You've seen that very clearly with regard to the war against ISIS in both Iraq
ኣብ ዕራቅን ሶርያን ኣንጻር ዳዕሽ ዝተኻየደ ውግእ ብንጹር ርኢና ኣለና። ዳዕሽ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ተቓሪቡ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ጸቕጢ ይሓይሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኢራን እውን ከምኡ።
ትራምፕ ሓይሊ ዝተመልኦ ኣገባብ ከም ዝጥቀሙ ንደገፍቶም እንተገለጹ እውን ገለ ነቐፍቲ ግን ከም ናይ ኢራን ዝኣመሰለ ዝተሓላለኸ ኩነታት ዲፕሎማሳዊ ብልሓት የድልዮ እዩ ይብሉ። ማእኸል ምዕባለ ኣሜሪካ ኣብ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሑ ሩዲ ደልዮን
In the 70 years since the end of World War II, America has relied
ካብ ካልኣይ ውግ ዓለም ንነዝህ ኣብ ዘለዉ ሰብዓ ቦታት ድሕነት ኣሜሪካን ኣብ ዓለም ዝነበራ ቦታን ኣብ ክልተ ቀንዲ ተኽእለታት ዝተመስረተ እዩ። ቀዳማይ ዲፕሎማስያዊ፣ ካልኣይ ወታደራዊ። እዚዩ ዝተሓሰበሉ ኣማራፂ ፖሊሲ ወፃኢ ከቕረብካ ነዚ ዲፕሎማስያዊ መሳርሒ ካብ ጠረጴዛ ተልዕሉ ኣለኻ ማለት እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ይኽተልዎ ዝነበሩ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኣየር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብምፍራስ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓለም ለኸ ስምምዕ ዝነጸገት እንኮ ሃገር ገይሮም ኣለዉ። ሩዲ ደልዮን መተካዕታ ከይቐመጥካ ካብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ምውፃእ ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ንቕድሚት 10 ዓመት ንድሕሪት ዝወሰደ እዩ ይብሉ። ካልኦት ተዓዘብቲ ድማ ትራምፕ ከምቲ ብዙሓት ትፅቢት ዝገበሩሉን ኣብ እዋን ምርጫ ዘስምዕዎ መደረን ንኣሜሪካ ካብ ዓለም ኣያግለልዋን ክብሉ ይከራኸሩ።